Svět ve 20 minutách.
Dobrý den, vážení posluchači, vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda, to vše pohledem zahraničních médií v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pořadu pro vás připravila Jana Šmídová a od mikrofonu vás budou provázet
David Schneider
a Eva Odstrčilová.
Dohoda o příměří na Ukrajině v mezinárodním kontextu, zpověď muže, jenž strávil měsíce v zajetí Islámského státu a renesance židovské komunity v Německu.
To jsou témata, kterým se dnes budeme věnovat podrobněji.
Nejvyšším představitelům Ruska, Ukrajiny, Německa a Francie se v Minsku po 16-hodinovém maratonu jednání podařilo dospět k dohodě o novém příměří na východě Ukrajiny. Boje mezi vládními silami a proruskými separatisty měly definitivně utichnout. Následovat má stažení těžkých zbraní z nárazníkové zóny mezi oběma stranami a výměna zajatců. Konflikt si od dubna vyžádal již více než 5300 lidských životů. Předchozí dohody z Minska zůstaly převážně jen na papíře.
Podle kancléřky Angely Merkelové, která se čtyřstranného summitu účastnila spolu s francouzským prezidentem Françoisem Hollandem, byla rokování nesmírně složitá a ve finále teprve tlak ruského prezidenta Vladimira Putina přiměl separatisty, aby souhlasili s příměřím. I Petro Porošenko podle ní udělal vše, aby krve prolití skončilo.
Kancléřka si tedy podle světových médií nedělá žádné iluze. Výsledkem je jen záblesk naděje a na cestě k urovnání konfliktu ještě leží velké překážky. Lídři zemí Evropské unie dohodu opatrně podporují a v podobném duchu se vyjadřuje i Bílý dům, kde se stále zvažují dodávky zbraní na Ukrajinu.
O tom, jak prudce se změnily vztahy Washingtonu a Moskvy, svědčí právě publikovaná z Brusu nová americká bezpečnostní strategie. Rusko je v ní označováno téměř za regionálního tyrana a eminentní hrozbu pro mezinárodní stabilitu. Zásadně odlišný tón od předchozího dokumentu, který před 5 lety zdůrazňoval spolupráci obou zemí v politických i bezpečnostních záležitostech s důrazem na společný postup. Píše se v komentáři na serveru stanice Rádio Svobodná Evropa, Rádio Svoboda.
V 29-stránkovém dokumentu se v souvislosti s ruským postupem na Ukrajině, ale i se stále napjatějšími vztahy Moskvy s pobaltskými zeměmi hojně objevují výrazy jako agrese, nátlak a nepřijatelné vměšování. Ruská agrese na Ukrajině dokazuje, že evropská bezpečnost a mezinárodní pojistky proti územním změnám nejsou takovou samozřejmostí, jak se svět po desetiletí domníval, hodnotí současnou situaci americká bezpečnostní strategie.
Ta minulá, prezentovaná Obamovou administrativou v roce 2010, spatřila světlo světa v době resetu, či chcete-li obnově americko-ruských vztahů. Tehdy ovšem seděl v prezidentském křesle Dmitrij Medvěděv a předsedou vlády byla nynější hlava státu Vladimir Putin. Dokument tehdy predikoval kooperaci s Moskvou ve všech oblastech, včetně nešíření jaderných zbraní, obchodu a také v boji proti všem formám násilného extremismu.
Rusko se tu ocitá ve společnosti zemí označovaných za světová mocenská centra 21. století a zdůrazňuje se, že znovu představuje na mezinárodní scéně silný hlas. Hodláme vybudovat stabilní, podstatný a mnohostranný vztah s Ruskem založený na obapolných zájmech. Čteme v 5 let starém dokumentu, kde se rovněž píše, že Spojené státy mají zájem na silném, mírumilovném a prosperujícím Rusku, respektujícím mezinárodní normy.
To ovšem bylo před 5 lety. Aktuální strategie hovoří o bilaterálních kontaktech jen velmi vágně a nekonkrétně a stanovuje podmínky pro zlepšení vzájemné kooperace. Necháváme otevřené dveře spolupráci na poli společných zájmů, pokud Rusko zvolí cestu mírumilovných vztahů a bude respektovat suverenitu a demokratický vývoj v sousedních státech.
Zřejmá narážka na současnou situaci, soudí komentář na serveru Rádia Svobodná Evropa. Washington a Evropská unie již uvalili v reakci na anexi Krymu a následné ukrajinské dění na Rusko série sankcí. Nová americká bezpečnostní strategie nenechává nikoho na pochybách, že Spojené státy jsou odhodlány v této praxi pokračovat. A kromě ekonomického dopadu zacílí i na demaskování stále agresivnější kremelské propagandistické kampaně.
Hodláme pomoci našim spojencům a partnerům, kteří nyní čelí ruské agresi, a pokud to bude nutné, budeme je podporovat i dlouhodobě. Praví se v dokumentu, kde ovšem není ani zmínka o možnosti dodávat Kyjevu pro boj se separatisty na východní Ukrajině zbraně. Rádio Svobodná Evropa připomíná, že takové plány se v nejvyšších patrech americké politiky ozývají stále častěji. Prezident Obama se však, jak například sdělil v Bílém domě, při návštěvě německé kancléřky Angely Merklové, dosud nerozhodl a tuto alternativu stále zvažuje.
Citovaná strategie rovněž zdůrazňuje důležitost preventivních opatření. Ujišťujeme naše spojence, že budeme nadále dodržovat naše bezpečnostní závazky a zvýšenou odpovědnost například v oblasti výcviku ozbrojených sil a vojenských manévrů. A také stálou přítomností ve střední a východní Evropě, která bude zacílena na eliminaci další ruské agrese. Zdůrazňuje se v dokumentu, kde je rovněž vyzdvižena důležitá role Severoatlantické aliance.
NATO je dnes přitom prezidentem Putinem a dalšími vrcholnými činiteli považováno za nejvážnější hrozbu ruské bezpečnosti. Spojené státy ovšem dle nového dokumentu jasně vyzdvihují akceschopnou pozici paktu s poukazem na alianční článek číslo 5. Podle něhož je útok na jednoho ze členů považován za útok proti všem členským státům.
A je tu ještě jeden aspekt. Ve verzi z roku 2010 nenajdeme ani zmínku o ruské energetické politice. Nový dokument ji však věnuje poměrně velký prostor a zmiňuje v této souvislosti závislost Evropské unie a Ukrajiny na Moskvě. Ta dle Washingtonu využívá energetické zdroje pro své politické cíle. Tento problém představuje velká bezpečnostní rizika a nastoluje před Spojené státy a jejich spojence nutnost diverzifikace v oblasti energetické politiky a vytváření nových konkurenčních trhů.
Strategie neopomíjí ani stav lidských práv v Rusku a dochází k závěru, že jsou stále brutálněji potlačována. Nátlak státní moci zesílil zejména po roce 2012, kdy se do Kremlu vrátil Vladimir Putin. Není to první kritika ze strany Washingtonu. Neutěšený stav lidských práv v Rusku byl terčem výhrad a odsouzení i v minulosti. Nyní však, jak podotýká Rádio Svobodná Evropa, je tón o poznání ostřejší.
Svět ve 20 minutách.
I americká historička a novinářka Anne Applebaumová komentuje v deníku Washington Post širší kontext ukrajinské krize a nikterak nehoruje pro vyzbrojení tamní armády. Přesněji řečeno, neměl by to být hlavní nebo jediný cíl snažení Západu. Článek ale neodpovídá na otázku, zda americké zbraně mohou zabránit útoku na zbytek Ukrajiny, jak si to zastánci vyzbrojení představují.
Ještě před rokem totiž nebylo na východní Ukrajině po nějakém etnickém napětí ani vidu, ani slechu. Dobře vyzbrojení a ze všech koutů sebraní separatisté se na scéně objevili až poté, co jim to nařídil Vladimir Putin. Takzvaná občanská válka je výsledkem umělého konfliktu, iniciovaného ruskými bezpečnostními službami a přiživovaná celoevropskou dezinformační kampaní.
A bude pokračovat tak dlouho, jak si to Rusové budou přát. Generál Ben Hodges, velitel americké armády v Evropě, uvedl v rozhovoru pro list Wall Street Journal, že Rusové na východě Ukrajiny rozmístili své nejmodernější protiletadlové a elektronické systémy, arzenály, jimiž separatisté v žádném případě nemohou disponovat.
Smyslem téhle války tedy není dosažení vítězství. Jde o to zabránit všemi prostředky Ukrajině, aby se vydala na cestu prosperující evropské země. Právě takový stát by mohl pro putinismus představovat ideologickou hrozbu. V této logice ani vyjednané příměří nemůže přinést mír, ale jen jakýsi zamrzlý konflikt.
Další po jižní Osetii a Podněstří, neboli vytvoření Novoruska, útvaru na východě Ukrajiny, který by byl mimo mezinárodní právo a sloužil by jako zdroj nestability a ruského pronikání do regionu. A ten byl podle Applebaumové už de facto uveden v život a jeho existenci nezabrání ani nejmodernější americké zbraně.
Historička soudí, že rozmístění amerických zbraní by představovalo krátkodobé řešení, zatímco Ukrajina potřebuje i dlouhodobou strategii pomoci, či jak se v článku zdůrazňuje, budování státnosti. Podle jejího komentáře by mělo jít o zásadní ekonomickou a politickou pomoc takovým způsobem, aby se Ukrajina stala součástí Evropy.
Západ by měl nejen poskytnout rámec pro vyzbrojení armády, ale i pro vystavění důvěryhodné tajné služby, která byla za minulého vedení zdecimovaná. Součástí dlouhodobé strategie by podle Applebaumové měla být i mnohem lepší obrana proti praní špinavých ruských peněz v Evropě, pronikání špionů a podobně. A jaká je alternativa?
Ukrajina skolabuje a pro postup prezidenta Putina to bude jen povzbuzení. Stejně jako tomu bylo po invazi do Gruzie v roce 2008. A Kreml může začít plánovat další zamrzlý konflikt. A pokud by jeho dějištěm bylo například území Lotyšska a Estonska, tedy členských států Severoatlantické aliance, znamenalo by to mnohem rozsáhlejší a nebezpečnější přinejmenším evropskou krizi. Nechceme novou studenou válku, ale i ta je pořád lepší než nová světová válka. Ale jestli nepřijdeme s odvážnou strategií, která by jí dokázala předejít, budeme ji tu mít, varuje v listu Washington Post Anne Applebaumová.
Svět ve 20 minutách.
Francouzský novinář Didier François strávil v zajetí radikálů z organizace Islámský stát 10 měsíců a v rozhovoru, který čteme na serveru stanice CNN, řekl, že jeho věznitelé se o islám nikterak nezajímali. Jeden z mála zajatců, který se ze zajetí džihadistů vymanil, rovněž popsal metody, které Islámský stát používá.
Vštěpovali nám jen to, v co sami věří, a s Koránem to nemělo nic společného, ani ho neměli, tvrdí François, který se na svobodu dostal loni v dubnu. Islámský stát ho zadržoval v nemocnici v syrském Alepu, kde často vídal Syřany a Iráčany stýrané radikály. Někteří leželi ve vlastní krvi, viděli jsme řetězy a provazy a také mříže.
O svém vlastním martyriu příliš hovořit nechce. Samozřejmě, že nás byli, ale ne každý den. I tak to bylo zlé. Těžké je už to, že ztratíte svobodu a že jste v rukou lidí, kteří zabili stovky a tisíce místních Syřanů, Iráčanů, Libyjců, Tunisanů a kteří mohou útočit bombami i ve vašich zemích. Mohli nás zničit, kdyby chtěli. Nikdo z nás by nepřežil, kdyby nás byli a mučili každý den, říká François.
Na svobodu se dostal se třemi dalšími rukojmími jen krátce předtím, než islamisté vyhlásili v části Sýrie a Iráku chalífát. O něco později by prý takové štěstí neměli, protože Paříž se mezitím připojila k mezinárodní koalici bojující proti Islámskému státu. Francie navíc, na rozdíl od Spojených států a Británie, za rukojmí údajně platí výkupné, avšak oficiálně to popírá. Není to vždy jenom otázka peněz, uvádí poněkud tajemně François.
Zmiňuje se i o vnitřní organizaci samozvaného chalífátu. Jeho syrští a iráčtí členové jsou hlavně silně konzervativní příslušníci tamních kmenů a těžko hledají společné téma s cizinci. Vůdce Abu Bakr Bagdádí prý obratně využívá lokálních konfliktů. Nutí sunnické kmeny a beduíny bojovat proti šítům, jezídům, křesťanům a rozeštvává je. Využívá samozřejmě také mladíky z Evropy, ale to je jenom část celé organizace. Hlavní slovo mají místní sunnické kmeny, prozradil v rozhovoru pro CNN muž, který měl štěstí v neštěstí.
I v našem pořadu často referujeme o nárůstu antisemitských nálad v evropských zemích, v poslední době pak zejména ve Francii. Dnes se pokusíme zjistit, jak se daří židovské komunitě v Německu, v zemi, kde se zrodily plány na úplnou likvidaci židovského národa, plány, které nacistický režim dovedl do strašlivých konců.
V minulých desetiletích německá židovská komunita zase vzkvétala. Členů přibývalo a rozvíjel se čilý kulturní a vzdělávací program. Dnes ale nových členů ubývá a náboženské obce stárnou. Jsme svědky konce nedávného a pro mnohé překvapivého rozkvětu. Ptá se server německého magazínu Spiegel, který se domnívá, že jedním z důvodů tohoto trendu je i zpřísnění německé imigrační politiky.
Odpovědi se reportéři týdeníku vydali hledat do Oranienburgu, města ležícího nedaleko Berlína. Při vstupu do místní modlitebny, jako bychom se vrátili do 19. století. Mozaiky a nástěnné malby vyhlížejí starobile, ale zdání klame. Schrána na Tóru je z plastu a nikoli z mramoru, jako její originál z roku 1838, artefakt, který pamatoval slavné i hrůzné časy.
100 let po vybudování svatostánku stavbu těžce poškodili jednotky Hitlerových úderných jednotek SA a poslední ránu ji uštědřili boje na konci války. Naštěstí se zachovaly fotografie, říká Elena Miropolskaja, která stojí v čele tamní komunity. A židovští mozaikáři z Běloruska a malíř z Uzbekistánu byli schopni vše znovu vytvořit a dát budově starobylou tvář.
Když před 15 lety přišli do Oranienburgu ze Sovětského svazu, Miropolskaja a další židovští imigranti nazvali svou novou komunitu Znovu zrození. Tento symbolický název v sobě skrývá i další souvislosti. Komunitní centrum se nachází jen pár kilometrů od bývalého koncentračního tábora v Sachsenhausenu, na jehož základech vyrostl památník s dosud patrnými základy plynových komor. Oranienburg býval rovněž sídlem administrativní správy všech koncentračních táborů v někdejší Třetí říši.
Ale i v těchto kulisách nacistického teroru nakonec došlo k obrodě židovského života. Od počátku 90. let minulého století se německá židovská komunita rozrostla ze 30 na 100 tisíc členů. Stalo se tak zejména díky masivnímu přistěhovalectví Židů z bývalého Sovětského svazu a malá skomírající společenství dostala nový, mohutný impuls. A židovská víra a kultura jsou opět součástí německé společnosti.
Nyní se však zdá, že se růst a rozkvět zastavily. Stalo se tak poté, co spolková vláda skoncovala s politikou, která umožňovala snadnější imigraci ze zemí bývalého Sovětského svazu. A tak se dnes mnoho židovských kongregací zmenšuje a stárne. Polovina registrovaných členů německé židovské komunity je starší 60 let. Na 5 úmrtí připadá podle oficiálních statistik jen 1 narození.
Stejně jako německé křesťanské církve i židovské obce mají problémy s tím, jak přilákat mladé zájemce. Dnešní mladá generace je mnohem flexibilnější než ti starší, říká Karen Kerbrová, jejíž výzkum se zaměřil na názory mladých německých Židů. Mají problémy s celoživotním členstvím v tradičních komunitách.
Je také otázkou, zda šlo v posledních 2 dekádách vůbec o skutečnou renesanci židovského života, který během války nacisté téměř zcela vymítili. Julius Scheps z Mendelssohnova centra židovských studií na univerzitě v Postupimi říká v rozhovoru pro magazín Spiegel, že jde jen o iluzorní rozvoj. Fungují jen ty největší komunity v Mnichově, Berlíně, Frankfurtu a snad ještě v Kolíně nad Rýnem. Jen ty jsou schopny přežít, dodává s tím, že řada malých společenství v budoucnu zanikne.
Menší komunity, jako je například ta v Oranienburgu, jsou spíše produktem německé byrokracie. Ta se tváří v tvář židovské imigraci z východu snažila i vzhledem k tragické historii uměle revitalizovat židovský element. Imigranti z bývalého Sovětského svazu bývali vyzýváni, aby se usídlili v určitých spolkových státech a naplnili tak úřední kvóty. Současná židovská komunita v Německu je navíc rozštěpena na základě jednotlivých náboženských směrů. Ruští Židé, kteří ve své domovině čelili 10letím útlaku a zjevnému antisemitismu, byli hned po příjezdu označováni ze strany stávajících komunit za nábožensky vlažné a neznalé víry.
Židovský život přece nepramení jen z věrouky, říká Sergej Lagodinský, který stojí v čele berlínské obce. Neuzavíráme se ani před sekulárními Židy, i oni jsou legitimní součástí našeho života. Budoucnost německé židovské pospolitosti tak podle něho dnes závisí na 3. generaci imigrantů. Měli bychom zmírnit naděje na bezbřehý rozkvět, ten je spíše romantickým výplodem politiků a médií.
Ústřední rada Židů v Německu tak přichází s plány na přilákání mladých členů. Chystá například i podle konceptu Eurovize pěveckou soutěž, která má přilákat mladé talenty a ukázat, že židovství může být atraktivní a radostné. A optimismem nešetří ani představená obce v Oranienburgu Elena Miropolskaja. Je nám jasné, že masová imigrace je věcí minulosti, ale máme tu několik dětí a ty jsou naší budoucností. Věřím, že přežijeme. Svěřuje se týdeníku Spiegel.
Dnešní vydání pořadu Svět ve 20 minutách pro vás redakčně připravila Jana Šmídová. S přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
David Schneider
a Eva Odstrčilová.